У ефіры радыё Свабода. У Мінску 22 гадзіны. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя падзеі дня. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У Мінску актывісты БНР зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй БНР. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку сёння напісалі беларусы ў Празе, Горадні і іншых гарадах. Сёння ў Кіеве пачалася беларуская вясна, фестываль беларускай культуры ва Украіне, арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годзю хатынскай трагедыі. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кітай удакладніў афіцыйную лічбу забітых у часе антыкітайскіх выступаў у Тыбеце – 19 чалавек. Прадстаўнікі рэгіянальнай улады раней казалі, што былі забітыя 13 чалавек, 600 параненыя. Паводле тыбецкіх актывістаў колькасць забітых у часе хваляванняў – 100. Пакістанская народная партыя прапанавала кандыдатуру былога спікера парламенту Юсафа Разы Гілані на пост прэм'ер-міністра краіны. Гілані – намеснік старшыні партыі, якую ашольвала забітая Баназір Бхутта. На парламенцкіх выбарах у лютым народная партыя атрымала большыню галасоў. Галасаваць за кандыдатуру прэм'ера парламент Пакістану будзе ў панядзелак. У Маскве сёння ўвечары міліцыя выселіла з кватэры, якую ён здымаў, і затрымала каардынатара апазіцыйнага моладзевага руху «Абарона» Алега Казлоўскага. Паводле прэсавай службы кааліцыі «Другая Расія» там былі затрыманыя таксама іншыя актывісты абароны. Разам з маладымі людзьмі ў пастарунак быў дастаўлены і карэспандэнт радыёстанцыі «Эха Масквы». Прычын затрымання журналісту не патлумачылі. Улады США перасцерагаюць Расію ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Намеснік дзяржсакратара США Дэніел Фрыд сказаў, што гэта было б вялікай памылкай і стварыла б шмат праблем. Улады Грузіі пакуль не плануюць радыкальных захадаў у адказ на заяву Дзярждумы Расійскай Федэрацыі адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пазіцыя Грузіі будзе прагматычнай. Віцэ-спікер грузінскага парламенту Міхаэл Мачавачаяні патлумачыў, што яго краіна не хоча абвастрыць сітуацыі напярэдадні саміту НАТО ў Бухарэсці. Амерыканскі віцэ-прэзідэнт Дік Чэні прыбыў у Ізраіль дзеля ініцыяцыі працягу мірных перамоваў у пытаннях блізкага ўсходу. Раней Чэні і кароль Саудовскай Арабіі Абдула абмеркавалі рост цэнаў на асноўныя энергетычныя рэсурсы. Прэзідэнцкія выбары на Тайвані выйграў кандыдат ад апазіцыі. І ён выйграў у партыі, якая цяпер прытрымліваецца больш шчыльных адносінаў з Пекіну. У ефіры Радыё Свабода, і мы працягнем навіны праз паўгадзіны. З вамі была Вольга Караткевіч.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі і па-за яе межамі праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя 90-м угодкам БНР. Ужо традыцыйным месцам святкавання Дня волі стала сталіца Чэхіі – Прага. Горад, які ў свой час даў прытулак эміграцыйнаму ўраду БНР, дзе знаходзяцца магілы некалькіх прэзідэнтаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі адбылася канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, намеснік міністра замежных спраў Чэхіі Ян Когоут, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНР Зянон Пазняк, іншыя палітыкі, навукоўцы, прадстаўнікі грамадскасці з Беларусі і замежжа, расказвае Алексей Знаткевіч.
Былы дысідэнт, сенатар і міністр унутраных спраў Чэхіі, кіраўнік ініцыятывы «Грамадзянская Беларусь» Ян Румал зачытаў прысудным зварот Вацлава Гаўла. У звароце, сярод іншага, былы прэзідэнт Чэхіі звярнуў увагу на неабходнасць спрасціць еўрапейскую візавую палітыку ў дачыненні да грамадзян Беларусі. Вось што сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Ян Румал.
Мы се будзем снажыць ініцыяваць, зваште бегам чэшскага прэдсядніцтва ў Еўрапскай уніі.
Мы будзем спрабаваць, асабліва падчас старшынёўства Чэхіі ў развязе, ініцыяваць заканадаўчыя змены, каб зменшыць цэны візаў для беларусаў. Гэтым пытаннем будуць займацца не толькі краіны Вышаградскай групы, але, я так думаю, і Данія, і іншыя краіны, якія далучацца да гэтай ініцыятывы. Беларусь была і ёсць геаграфічнай і культурнай часткай Еўропы. Калі людзям не даюць магчымасці падарожнічаць, гэта шкодзіць не Лукашэнку, а найперш шкодзіць беларусам.
То, že znemožníte lidem cestovat, neublížíte Lukašenkovi, ale ublížíte především Bělorusům.
Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла у своїй промові казала про роль Білоруської Народної Республіки для усталювання білоруської державності і набиття Білорусі незалежності у 1991 році.
Так, як розвалилася совєтська турма народів, розваліться і сьогоднішня диктатура, яка панує у Білорусі. Розваліться, бо росте нове покоління Дашкевичів, Фінкевичів і Сєвєринців, які живуть вірою у лепшу будучиню Білорусі. І які пероймуть наше змагання за ожичавлення ідеалу 25 соковіка.
Старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк у своїй промові серед іншого звернув увагу на надзвичайні сприяльні геополітичні умови, у яких була обвещена незалежність БНР у 1918 році. І він так само привів паралелі з теперішнім часом, говорячи про погрозу незалежності Білорусі з боку Росії, чий режим він назвав корпоративною диктатурою КГБ. Зянон Пазняк сказав, що європейські політики недооцінюють російську небезпеку.
Каб не було поздно, як ніколи було поздно у 30-ті роки, коли до влади прийшов фюрер. Це вельми істотно, бо коли Білорусь втратить незалежність, і коли російські ракети, гебіські ракети будуть стояти коля Буга, тоді буде зовсім друга розмова і про Балтійський газопровод, і про всю ситуацію. Там зовсім буде по-другому вестися говорка. Це вельми небезпечна з'ява.
Історик Сергій Абламейко засяродився на важності білоруської культури як подмурку існування білоруської нації і гарантії білоруської незалежності. І він підкреслив, що російський царизм, комуністичні влади і сучасний білоруський режим подобні у своїх діяннях по винищенні білоруської культури.
Любий культурний проєкт, фінансований на міжнародні гроші, який має на меті вертання білорусам їх страченої спадщини, хоча по вигляді копія, або знов хаваний від народу історичної правди, буде мати більше значення для демократизації Білорусі, чим утопічні конференції об змінах виборчого законодавства, які не можуть відбутися у принципі. Зміни відбудуться, коли гэтага захоче народ.
Політик і былий політзняволений Павел Северинец у своїм виступі підкреслив важність адрадження християнських каштовностей у Білорусі. Менавіта Северинцу найбольш задавали питання наведники конференції. Серед іншого Павла попросили оповісти про те, як він святкував День волі у вёсці Малое Сітна, де два роки відбував покарання обмежуванням свободи за організацію масових протестів супроць фальшування референдуму 2004 року.
День волі, який відбувся у 2006 році, який був після площі, мені вельми запомнився, бо усі хіміки собралися слухати свободу, і після того, як пройшов репортаж, задавалися питання, а що ж таке там святкували сьогодні? І я відказав, от День волі. Один з хіміків мене спитав, слухай, а День волі, це у смислі? День волі свободи? Або День волі, во, День волі. Я добре задумався над таким питанням. І відказав, що білорусам пощастило, у їх свобода і рішучість визначені одним словом. Це День волі.
Політик і былий політзняволений Павел Северинець. Удільники конференції написали так само агульнобілоруську диктовку на текст прадмови Францішка Богушевича до дудки білоруської.
Братці милі, діти землі матки моєї, вам ахвяруючи працу свою мушу з вами поговорить трохи об нашій долі-недолі, об нашій батьковій спрадвечной мове, которую мы сами, да и не одни, мы все люди темные мужицкой зовут, а зовется ж она белорусской. Хай полезу мяча наш пролягая шлях, что дня губляем мы, а лишь что дня знаходим, изменяется отшай отвагой у вачах и той, кто был не мы. Сьогодні спел заводить, зміняється отшай отвагой у очах, і той, хто був не ми, сьогодні спел заводить, чиновницька шать, пляткарок громада, бездоннях халуёў.
Гэта песня Сержука Сокалава Войша была абраная Менскім аргкамітэтам дыктоўкі ў якасці гімну акцыі. Сёння ў горадні ў памяшканні таварыства беларускай школы адбылася агульнанацыянальная дыктоўка з нагоды 90-х угодкаў БНР. Паволі арганізатараў у ёй узялі ўдзел больш як 200 чалавек. Тэксты для ўдзельнікаў чыталі паэтка Данута Бічэль, бард Віктар Шалкевіч, былая настаўніца Тамара Талерчык, кіраўніца хору Бацькаўшчына Вера Кунцэвіч і студэнтка універсітэту імя Янкі Купалы Хрысціна Марчук. Рэпартаж Сергія Астраўцова.
Чытае дыктоўку настаўніца Тамара Талерчык, настаўніца з вялікім досведам працы, якая сёння знаходзіцца на пенсіі.
Яшчэ раз добры дзень, шаноўныя сябры. Вы ведаеце, з якой мэтай сёння праводзіцца дыктоўка. Ну, гэта з чым звязана? Гэты год, 2008, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый вызначыла, што гэта год моў. Вот хутка будзе свята абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось у гонар гэтага вялікага нашага свята усе беларусы света, толькі ў розныя дні, будуць пісаць агульнанацыянальную дыктоўку. Так што будзем пісаць. Загаловак. Родная мова. Далей дыктоўка ідзе. Родная беларуская мова. З другого абзаца. Хто з яе не здзекаваўся? Хто з ёю не ваяваў? Хто не жадае? Завяжыце.
Дыктоўка закончылася. Тамара Талерчык кажа, што ахвоты могуць здаць яе на праверку. А калі хто не хоча, то можа ўзяць сабе для сямейнага архіву. Я гляжу, што ўдзельнічалі ў ёй недзе 40 чалавек, прычым мужчынаў не менш за жанчынаў, іх было прыблізна аднолькава. Тут і студэнты, і пенсіянеры, ёсць настаўнікі, ёсць выкладчыкі з навуковымі ступенямі нават, ёсць мамы з дочкамі. Хрысціна. Хрысціна Марчук, студэнтка беларускай філалогіі. Я назіраў за вашым суседам, ён, здаецца, заглядаў, спісваў па сутнасці. Што вы на гэта скажаце?
Я на мяне спісваў, бо я не ведаў, як ставіць знакі прыпынку, я не ведаў, дзе трэба пісаць коску, дзе працяжнік.
Карацей, вы не маглі яму адмовіць?
Ну, не хавала, бо хлопчык цягнецца да беларушчыны, ён прагне ведаў. І таму я ўжо дапамагала, бо дыктоўка такая крыху несапраўдная, не на адзнаку, таму я яму дапамагала з радасцю.
Рэпартаж з горадні Сергія Астраўцова. Сёння перад будынкам штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку адбудзецца мітынг, прысвечаны 90-годзю абвяшчэння БНР. З 10 па 25 сакавіка на сайце Радыё Рацыя праводзіцца віктарына, прымеркаваная да гэтых угодкаў. Штодня вызначаецца пераможца, які ўзнагароджваецца кампакт-дыскам «Незалежны я» з аўтографамі любімых музыкаў. У Менскай штаб-кватэры партыі БНР сёння адбудзецца адкрыццё выставы «Суполкі пагоня». Выстава прысвечаная таксама угодкам БНР. А ў Кіеве пачалася беларуская вясна. Фестываль беларускай культуры ва Украіне арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». Стартавай акцыяй фестывалю стаў імправізаваны забег на лыжах па асфальце – Кубак Лукашэнкі. Такая акцыя адбываецца на галоўнай вуліцы ўкраінскай сталіцы ўжо другі раз. Пасля трох адборачных забегаў і аднаго фінальнага перамагла дзяўчына з Кіеву, прыз якой уручаў чалавек у масцы Александра Лукашэнкі. Увечары адбудзецца прэм'ера кінастужкі «Беларускі рэзістанс». Да адзначэння угодкаў БНР мы вернемся яшчэ ў нашай сённяшняй і заўтрашняй праграмах.
Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека.
Праскі акцэнт у эфіры кожную нядзелю. Выслухайце Радыё Свабода. 22 сакавіка спаўняецца 65 гадоў хатынскай трагедыі. Хатынь – адна з 600 беларускіх вёсак, якія былі знішчаны ў гады фашысцкай акупацыі разам з жыхарамі. Шанаванне загіблых у Хатыні зладзілі менскія грамадскія актывісты з ініцыятывы аб'яднання «Мемарыал». З месца падзеі па тэлефоне Севярын Квятковскі.
На месцы, дзе карнікі закатавалі людзей, быў зладжаны малебен. За душы загінулых маліўся святар беларускай аўтакефальнай царквы айцец Леаніта Каловіч. На заклік мемарыялу прыехалі паўтара дзясяткі чалавек, але ў часе малебну далучаліся людзі, якія наведалі мемарыял Хатынь самі. Я звертаюся до одного з удзельнікаў мерапрыемства В'ячеслава Сіўчыка.
Мы вже другий раз ведаем Хатынь. Гэта уже традиційная акція. Ушановується пам'ять ахвяр апошняй войны. І менавіта сёння при наведанні Хатыні мы падтрымалі ініцыятыву маладзёвай арганізацыі «Правы альянс», які збіраюцца 15 красавіка ушанаваць пам'ять жыхароў вёскі Дражна Стародорожского района. Эта вёска была знищена партизанским отделом. Ведомо, что Хатынь была знищена гитлеровцами. Але и то, и другое – это наши ахвяры, и тому память их треба ушановывать.
Репортаж Северина Квятковска. Вы слухаете «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, чэшскія палітыкі і ўрадоўцы, прадстаўнікі беларускай грамады. У Менску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку напісалі сёння беларусы ў Празе, Горадні і іншых гарадах. Сёння ў Кіеве пачалася «Беларуская вясна» – фестываль беларускай культуры ва Украіне, арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Солідарнасць». У праграме фэсту – забег на лыжах па асфальце і паказ беларускіх фільмаў. У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годдзю хатынскай трагедыі. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў апазыцыйных палітыкаў і дэмакратычных актывістаў. Ахоўнікі патрабуюць падпісаць абавязательства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да дня волі. Вы на хвалях Радио Свобода. Два гады тому на Кастрычніцкай площі Менску круглосуточно люди стояли на площі, протестуючи супраць несумленных, на их думку, выборов президента. Гэтымі днями мы даем у эфир урывки з успамінаў удзельнікаў протесту. Лариса Петрова працавала доцентом катедры экономики у Институте предпринимательской деятельности. 19 сакавіка 2006 года ей исполнилось 70 годов. Своим студентам Петрова казала, что становча поставится до того, коли яны будут не на занятках, а на площади. Коли администрация университету доведалась, что она носит на площу каву и харчи, ее зробили вымову. Лариса Петрова потлумачила, что, на жаль, это одиное, что она может теперь зробить для удельников акции. Теперь я нема на свете, але застався ее голос з успамінам пра плошчу.
Я калі пачула пра гэтыя палаткі, якія на плошчы стаялі, я вырашыла, што бедныя дзеці там галодныя і ніхто іх не корміць. І я взяла бутерброды, вялікі тэрмас з кавай і пайшла іх там пакарміць. Але калі я прыйшла, то там было столькі. Прыходзілі, правда, людзі доўга не затрымлівалі, хутенька аддавалі каву, сокі розныя. І забіралі у іх смецце, забіралі вялікія пакеты і уносілі далей ад плошчы, закідывалі там кантэйнеры дзе-то ў дварах. Так што там не было ні смецці, нічога. Але вельмі многа было тэрмасаў з кавай. Там столькі было ежы всякай, што ім бы хапіла надоўга. Мясцілася гэта ўсё ў такіх намётах, новых, прыгожых. У адным была як бы кухня, харчы былі ў другіх, але яны адаграваліся. Был парадак. Так што, калі расказалі, што там было смецце кругом, то такога не магло быць, потому што парадак быў, можна сказаць, ідэальны.
Прагучаў голас Ларысы Пятровай. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Сёння на Белсаце малая сонная мясцовасць на маравах у Чэхіі, дзе працавітасць не з'яўляецца адметнай рысай жыхароў. У мастацкім фільме «Дзікія пчолы», а пазней глядзіце публіцыстычную перадачу «Госць Белсату». І ўрэшце гісторыя няроўнай барацьбы жыхароў вёскі Абаб'е з мясцовымі ўладамі ў рэпартажы «Навала». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. До сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Маці Андрэя Кіма збіраецца перадаць сыну ў турму велікодны куліч. Следчы не далучыў да матэрыялу справы Сергея Парсюкевіча вопратку прадпрымальніка са слядамі ягонай крыві. Да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна далучылася дачка палітыка Вольга. Галадоўка, нагадаю, эстафетная. Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Як пачуваецца ў турме актывіст Андрэй Кім, якога пачнуць судзіць першага красавіка ў цэнтральным судзе Менска? Я задав гэтае пытанне маці актывіста Цяцяне Кім. Пра здароўе піша, што ўсё добра, паведамляе, што заняўся літаратурнымі перакладамі з ангельскай мовы. Паведаміла Цяцяна Кім пра Андрэя. 23 сакавіка яна перадасць сыну перадачу ў асноўным харчовую, адмыслова да каталіцкага велідня.
Пасха, ён прасіў кулічы, сыра, калбаскі, немножко, потом эти гречневые хлопья прасіў. Сегодня он пастится, вот до воскресенья, я так понимаю, он будет полностью пастится.
Актывіста прадпрымальніцкага руху Сергея Пасюкевіча ў ізалятары наведала адвакат Вера Страмкоўская. Сергей пачаў знаёміцца з крымінальнай справай. Сябры актывіста атрымалі ў ізалятары ягоныя рэчы, якія абарона прасіла далучыць да матэрыялаў справы. Следчы не прыняў гэтыя рэчы, хаця і агледзеў. Актывіст Вячеслав Сівчык распавядае.
Это рэчавыя доказы па справе, таму што адна з ягоных рэчаў разадрана, а другая в крыві. Гэта былі тыя рэчы, якіх ён знаходзіўся 21 студзеня на Крэсціна.
У той дзень, паводле следства, Сергій Прасюкевіч збіў міліцыянта Александра Дулуба. Але ён заяўляе, што гэта міліцыянты яго збівалі да крыві і ледзь не забілі. 12-й дзень ідзе эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна. Пазаўчора да галадоўкі далучылася дачка палітыка Вольга Казуліна.
Паказваў наш пратэст, што сейчас творыцца ў государстве, проці палітычных заключёных, проці рэпрэсій.
Нагадаю, праз два дні будзе 2 гады, як былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна змясцілі за краты. Беларускай апазіцыі шмат хто ў свеце дамагаецца яго вызвалення, як і вызвалення Андрэя Кіма і Сергія Парсюкевіча. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў дэмакратычных актывістаў. Патрульныя патрабуюць падпісаць абавязательства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да дня волі, распавядае сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзімір Шыцікаў.
Вчера после 23 годин я уже спал, жонка разбудила меня и сказала, что к тебе пришел участковый. Я вышел, участковый старший лейтенант, требовал, чтобы я дал расписку, что я не буду участвовать в политических акциях. За что я его выгнал, сказал взять конституцию и хоть подержать в руках ее, почитать, что там написано. Это уже плохая традиция, что перед днем воли меня задерживают, то я ругаюсь матом. То печатаю 10-тысячные белорусские купюры. Короче, устраивают провокации всевозможные и отправляют за решетку, чтобы не участвовать в акциях оппозиции.
Наведваліся міліцыянты на кватэру рэгіянальнага координатора социал-демократичной партии «Народная громада» Юрася Захаранкі.
Для мяне таксама прыходзілі міліцыянты з савецкага аддзелу міліцыі. Пагражалі адміністрацыйнай адказнасцю, патрабавалі нават падпісаць абавязацельства, што я нікуды не пайду на дзень волі. Я так лічу, што міліцыя такімі дзеямі спрабуе стрымаць незадаволенасць у нашым грамадстве гэтым рэжымам.
Юрась Захаранка з Гомеля. Двое міліцыянтаў прыходзілі вечарам дадому і да старшыні гарадской арганізацыі АГП Андрэя Толчына. Таксама патрабавалі падпісацца, што ён не будзе ўдзельнічаць у несанкцыянаваных масавых акцыях. Сёння ў Менску адбылася экскурсія па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Яе ладзілі актывісты БНФ, расказвае Алесь Дашчынскі.
Экскурсія, у якой бралі ўдзел каля 50 чалавек, пачалася ад помніка Янку Купалу. Потым малады гісторык Павел Дзюсекаў павёў грамадзянаў да аднаго з будынкаў комплексу архірэйскага падвор'я.
Гэты домік захаваўся амаль што ў першапачатковым выглядзе. Гэта быў царкоўна-археалагічны музей. Чым ён цікавы нам, з ліпеня да жніўня 1918 года тут праводзіла сваё паседжанне рада БНР.
У цяперашнім будынку тэатра імя Янкі Купалы ў 1917 годзе быў скліканы першы ўсебеларускі з'езд, у якім бралі ўдзел 1872 дэлегаты з усяго беларускага этнічнага абшару, ад Смаленшчыны да Беласточчыны. Тут прагучаў заклік, якая жыве Беларуская Народная Рэспубліка.
Гэты з'езд адкрываўся пад гімн «Не загаснуць зоркі ў небе», напісаны Янкам Купалам. Там лунаў бел-чырвоны белы сцяг, быў герб пагоня.
У будынку былога біскупскага палацу, які ўключае касцёл Панны Марыі, прынятая першая ўстаўная грамата БНР. Яе тэкст для ўдзельнікаў экскурсіі зачытаў сябра партыі БНФ Франак Вячорка. Менавіта адсюль, па словах гісторыка Паўла Дзюсекава, пачынаецца шлях Беларусі да незалежнасці. Потым пабачылі будынак, дзе праходзілі паседжанне беларускага народнага прадстаўніцтва на чале з Раманам Скірмунтам. І завяршылася экскурсія на вуліцы Валадарскага 9, дзе была прынятая трэцяя ўстаўная грамата БНР.
Менавіта тут пачаўшы паседжанне яшчэ позна ўвечары 24 сакавіка сороковика. Яны абмяркоўвалі лёс бацькаўшчыны. І раніцай у 8:25 сакавіка была абвешчана трэцяя ўстаўная грамата Беларускай народнай рэспублікі, якая абвесціла Беларускую народную рэспубліку незалежнай дзяржавай.
Тэкст граматы зачытаў прысутным Франак Вячорка. Ён раздаў юбілейныя паштоўкі з выявай гэтага будынку. Удзельнік экскурсіі спадар Барыс падзяліўся ўражаннямі.
Вельмі добра было бы, каб аднавілі дом на сучаснай вуліцы Валадарскага, дзе была прынята трэцяя ўстаўная грамата. Тым больш, што падчас 90-х гадоў была выраблена вельмі прыгожая мемарыяльная шыльда, якая павінна была быць усталявана на гэтым будынку, і да гэтага часу дзяржава не дазваляе гэта зрабіць. А трэба сваю гісторыю шанаваць. Шыльда ёсць, яна захоўваецца, пэўна, ў Беларускім народным фронце.
Паводле Франака Вячоркі, такія экскурсіі, на жаль, не прапануюць турыстычныя установы.
Гэта будзе добрая нагода 90-годзе БНР усім турыстычным фірмам прадумаць свае маршруты, каб праводзіць беларусаў, таксама замежнікаў па памятных мясцінах БНР. Колькі БНР у свеце ведаюць, БНР прызнаюць.
Репортаж Алеся Дашчынскага. Ну, а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы віншуюць з вялікаднем, адгукаюцца на галадоўку, якую распачалі Александр і Сергей Скрабцы ў патрабаванні вызваліць усіх палітвязняў. Вы таксама пачуеце каментар на выказванне Александра Лукашэнкі пра тое, што дэмакратыя ў Беларусі такая самая, як і ў Аўстрыі. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
23 сакавіка рыма-каталікі, грэка-каталікі і пратэстанты святкуюць Вялікдзень. Сёлета дзяржаўны тэлеканал «Лад» будзе ўпершыню трансляваць велікодныя мерапрыемствы з удзелам папы рымскага Бенедыкта XVI.
Віншую свабоду і вас, дарагія радыёслухачы, са святым Вялікаднем і з 90-мі годкамі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Моцнага вам здароўя, светлых радасных дзён. Няхай Бог дапамагае вам ва ўсіх вашых добрых справах. Няхай жыве наша любая незалежная Беларусь. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Позвольте вас павінчаваць заўтрашнім велканосным днём для ўсёй свабоды, шчасця, здароўя, вясёлых дней. А также хачу павінчаваць Дэнона Станіславовича Пазняка і Іонку Сурвіла. Счастливо им провести великоносные дни, а также скрабцов братов, которые обороняют звездницы людей, политиков. Дай Боже им здоровья, и каб яны освободили этих чудовных людей, которые не виноватые.
У протяг темы голодовки, якую распачалі Сергей и Александр Скрабцы. Днямі да акцыі далучыліся былы міліцыянт Алег Алкаеў, лідары прадпрымальніцкага руху Александр Макаеў, Віктар Гарбачоў і Анатолі Змітровіч, грамадскія дзеячы Таццяна Ваніна і Алесь Стральцоў, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Усе яны патрабуюць вызвалення палітвязняў. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Угаладаю всіх. Нічого, ані нікому не помогуць. Создаюць себе так называемый піар. Чтобы вы поговорили о них на радио. Владимир Мозер.
Двадцатого сакавіка у размове з журналістамі аўстрыйскага агенцтва АПА Александр Лукашэнка заявіў: «Дэмакратыя ў Беларусі такая ж, як у Аўстрыі, адно да аднаго. Дэмакратычныя каштоўнасці знаходзяцца ў нас на такім жа ўзроўні». Генеральный секретар австрийской филии правооборонной организации «Международная амнистия» Гайнц Патцельт назвал выказывание Лукашенко полным абсурдом. В отгук нашего слухача.
Контрговорки нашего батьки о стану демократии у Австрии и Беларуси. Розницу у демократии можно выказать гэтак, вобразно. В одной краине гуляют на скрипце, а в другой сякерой рубят. По живому древу, слухач Валерий.
Грамадскім рэдактарам гэтага тыдня быў мастак Рыгор Сітніца. Наш слухач ацэньвае ягоную працу.
Из Риги доктор технических наук Михаил Леков. На этой неделе вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Сітніца. Должен сказать, что надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. Побольше бы, к большому сожалению, Таких личностей у вас в эфире не очень много. Я бы сказал, мало. А у нас в Беларуси есть кого привлечь.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Аўтар лепшага тэлефанавання, падказкі, прапановы будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. У эфіры Радыё Свабода ў Менску 22:30 у студыі Вольга Караткевіч, апошні на сёння выпуск навін. У Празе пад патранажам міністра замежных справаў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўдзельнічалі Вонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Павал Севярынец, чэшскія палітыкі і ўрадоўцы, прадстаўнікі беларускай грамады. Фотарэпартаж на сайце свабода.орг. У Менску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку напісалі сёння беларусы ў Празе, Горадні і Полацку. Заўтра на сайце газеты «Наша Ніва» NNBI відэадыктоўка з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Бандарэнкай. Сёння ў Кіеве пачалася беларуская вясна, фестываль беларускай культуры ва Ўкраіне, арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-м угодкам хатынскай трагедыі. І зараз міжнародныя навіны. Кітай удакладніў афіцыйную лічбу забітых у часе антыкітайскіх выступаў у Тыбеце – 19 чалавек. Прадстаўнікі ўлады раней казалі, што былі забітыя 13 чалавек, 600 параненыя. Паводле тыбецкіх актывістаў колькасць забітых у часе хваляванню – 100. Старшыня Еўрапарламенту Ханс-Гёрт Пётэрнлік заявіў, што байкот алімпійскіх гульняў у Пекіне мог бы быць правільным крокам, калі Кітай адмовіцца ад перамоў з духоўным лідарам Тыбету Далай-ламам. Пакістанская народная партыя прапанавала кандыдатуру былога спікера парламенту Юсафа Разы Гілані на пост прэм'ер-міністра краіны. Гілані – намеснік старшыні партыі, якую адшольвала забітая Беназір Бхута. У Маскве сёння ўвечары міліцыя выселіла з кватэры, якую здымаў і затрымала каардынатара апазыцыйнага моладзевага руху абарона Алега Казлоўскага. Паводле прэсавай службы кааліцыі «Другая Расія» там былі затрыманыя таксама іншыя актывісты абароны. У Іраку 100 кілометрах на поўнач ад сталіцы ў выніку амерыканскага ракетнага ўдару загінулі 6 чалавек, двое параненыя. Удар быў нанесены па блякпосце, які, як паведамляюць мясцовыя ўлады, належыць суніцкім ваяўнікам. Сёння ў Багдадзе ад выбуху міны, закладзенай ля дарогі, забітыя 3 амерыканскія жаўнеры. Пацярпелі 2 мірныя жыхары. Амерыканскі віцэ-прэзідэнт Дік Чэйні прыбыў у Ізраіль дзеля ініцыятывы працягу мірных перамоваў у пытаннях блізкага ўсходу. Раней Чэйні і кароль Саудаўскай Арабіі Абдула абмеркавалі рост цэнаў на асноўныя энергетычныя рэсурсы. Прэзідэнцкія выбары на Тайвані выйграў кандыдат ад апазіцыі Ма Інзю. Ён набраў 58% галасоў і выперадзіў Френка Со, прадстаўніка кіроўнай партыі. У эфіры Радыё Свабода, я нагадаю, што нашыя праграмы гучаць да поўначы. Як я сказала, гэта быў апошні выпуск навінаў на сёння. Мы віншуем усіх нашых слухачоў, якія святкуюць Вялікдзень. Сонечнай вам нядзелі. З вамі была Вольга Караткевіч. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны чарговая перадача цыклю «Невядомая БНР». А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Для сённяшняга агляду я выбраў з пошты некалькіх апошніх тыдняў тыя лісты, у якіх слухачы свабоды распавядаюць пераважна пра свае асабістыя паўсядзённыя клопаты і праблемы. Пра тое, аб чым гавораць з суседзямі на вясковай вуліцы ці ля пад'езду шматкватэрнага гарадскога дому. Назіранні клопаты і трывогі пенсіянера жыхара невялікага беларускага горада ў лісце Леаніда Цыбульскага з Рэчыцы, з якого почну сьогоднішню розмову. Слухач пише: «Люблю я вас, свободовці, за правду. Мне 71 год, але по-сапраўднаму я еще не жил и не живу. Летась у нас у городе провели усебеларускія дажынкі. Речица стала, як великодная яйка, але гэта звонку, а што ўнутры? Пабудавалі мост праз чыгунку, пашырылі цэнтральныя вуліцы, гэта добра. А ўскраіны, якімі занядбанымі былі, такімі ж і засталіся. Была ў нас лазня, разбурылі. Кажуць, з вышыні птушынага палёту кепска выглядала, псавала панараму. Цяпер на ўвесь 50-тысячны горад засталася адна лазня на 13 месцаў. А на пытанне, дзе мыцца, адказ у чыноўнікаў адзін. У нас побач Дняпро. За вялізныя грошы пабудавалі амфітэатр, шэдэвр архітэктуры, які ні дня не працаваў. Цяпер яго аблюбавалі галубы, а да іх прыставілі ахову. Нядаўна вырашылі будаваць яшчэ і лядовы палац, паколькі наш прэзідэнт вырашыў зрабіць Беларусь хакейнай краінай». Далей у сваім лісце Леонід Цыбульскі разважае пра сістэму разнастайных адміністратыўных штрафаў, якая за апошнія гады значна пашырылася і стала больш жорсткай. Яшчэ адна цытата з ліста. «Штрафныя санкцыі цяпер на кожным кроку, усюды. Аказваецца, мы не маем права паліць расійскія цыгарэты, есці ўкраінскае сала, паспрабуй перавязі іх праз мяжу. Спаліў туалетную паперу ў сябе ў двары, штраф. Прайшоў вуліцу без павязкі, якая адбівае святло, флікера. Таксама штраф. Не ўпільнаваў, што на гародзе вырасла каліва дзікага маку ці канаплі, плаці. Нясвоечасова прыбраў апалае лісце, таксама плаці. І за тое, што чытаеш забароненую газету, і што выйшаў на рэчку з лішнім рыбалоўным кручком, альбо злавіў больш як 5 кілаграмаў рыбы. Цікава, што саму рэчку ўлада здала ў арэнду, і ўзаконеныя браканьеры вычэрпваюць з яе ўсё. Атрымліваецца так, аматар падкормлівае рыбу і ловіць на кручок, а законны браканьер не корміць, а рыбу выбірае сеткай. Што гэта за ўлада, якая дазваляе такое?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Цыбульскі з Рэчыцы. Наша радыё нядаўна паведамляла, што з ініцыятывы дзяржаўных лясгасаў уведзеныя буйныя штрафы тым, хто наважыцца нарыхтоўваць бярозавы сок. Што далей? Магчыма, увядзенне абавязковых ліцэнзіяў на збор грыбоў і ягад альбо платных санкцыяў на адпачынак на беразе возера? Пра сектантаў, якія, зачыніўшыся ў пячоры пад расійскім горадам Пензай, ўжо некалькі месяцаў чакаюць канца свету, разважае ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Марыя Яроменка з Менску. Яна піша: «Людзі, якія схаваліся пад зямлю ў чаканні канца свету, пацвярджаюць маю думку, што Гасподзь падвёў нас да мяжы, на якой мы павінны зрабіць выбар. Альбо схіляемся перад ім у паслушэнстве, як перад сапраўдным айцом, які жадае нам дабра і шчасця. Альбо ён павінен будзе нас знішчыць. Але, як і ў эпоху праведніка Ноя, якога сучаснікі лічылі дзіваком, назіраючы, як ён рыхтуецца да выратавання ад гневу Божага, так і ў наш час людзі не могуць зразумець учынку праведнікаў, якія замуравалі сябе пад зямлёй. Людзі працягваюць займацца сваімі мітуслівымі справамі, нібы нічога не адбываецца», — напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Яроменка з Менску. Паводле хрысціянскага вучэння, чалавек павінен ратаваць сваю душу добрымі учынкамі і думкамі, а не пошукам пячораў ды падзямелляў. Даволі наіўны разлік схавацца ад гневу Божага і ад канца свету на глыбіні некалькіх метраў ад паверхні грэшнай зямлі. Тое, што такі выбар зрабілі для сябе дарослыя свядомыя людзі, якія падпалі пад уплыў чарговага прапаведніка, што лічыць сябе выратавальнікам чалавецтва, яшчэ б нічога, не яны першыя і не яны апошнія. Недапушчальна тое, што яны пацягнулі за сабой пад зямлю і трымаюць там гвалтам маленькіх дзяцей. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Георгій Крупскі з Полацку, санітарны ўрач з больш як 30-гадовым працоўным стажам. Цяпер ён пенсіянер, але ўжо на працягу многіх гадоў змагаецца за права працягваць працаваць адпаведна са спецыяльнасцю. Пра вынікі і прычыны свайго змагання спадар Крупскі паведамляе на свабоду. У лісце ён піша: «У Полацкім цэнтры гігіены і эпідэміялогіі працуюць 10 пенсіянераў прыкладна майго ўзросту на пасадзе ўрача, а мяне не бяруць нават на паўстаўкі. Падазраю, што дзейнічае сакрэтны грыф «Чужы». Калісьці галоўны ўрач сказаў мне незадаволеным тонам: «Вы сам напружана працуеце і іншых прымушаеце, такія нам не патрэбны». Я, малады энтузіяст сталінскага выхавання, успрыняў гэта тады як жарт. А вось цяпер зразумеў, што ўсё было сказана сур'ёзна. 8 год хаджу па пакутах у пошуках працы, а яны толькі перазвоньваюцца ды пасміхаюцца, назіраючы, як чужы мітусіцца. На маё месца прынялі 2 урачоў-пенсіянераў, а мне хоць бы на паўстаўкі ў Полацкі цэнтр эпідэміялогіі ці чытаць лекцыі ў медвучылішчы. У мяне ж на ўтрыманні дачка 86-го году нараджэння, якая вучыцца ў Менску ў медуніверсітэце, паведаміў у сваім лісце на свабоду Георгій Крупскі з Полацку. На свае шматлікія звароты ў дзяржаўныя ўстановы спадар Крупскі атрымлівае адказы, у якіх немагчымасць працаўладкавання тлумачыцца шэрагам аб'ектыўных прычынаў. Вось як, напрыклад, абгрунтоўвае гэта ў сваім афіцыйным адказе кіраўнік справ Полацкага гарвыканкаму спадар Лысёнак. Па-першае, піша ён у сваім лісце, спадар Крупскі не працуе ў адпаведнасці з прафесіяй больш як 8 год, а медыкі ў такіх выпадках не дапускаюцца да працы без перападрыхтоўкі. Па-другое, горад не мае патрэбы ва ўрачах-лябарантах без вышэйшай медычнай адукацыі. І па-трэцяе, гарвыканкам лічыць немэтазгодным працаўладкаванне 70-гадовага пенсіянера у той час, калі без працы застаюцца многія людзі маладога і сярэдняга ўзросту. Георгій Крупскі такім адказам абураны. Звяртаючыся да чыноўніка, ён піша: «Паважаны Лысёнак, згадайце, што ў 94-м годзе вы збіралі подпісы за Кевіча, а я за Лукашэнку, і сабраў 1170 подпісаў. Цяпер лічу, што як актыўны выбаршчык я маю права звярнуцца да прэзідэнта ў сувязі з парушэннем правоў чалавека і Канстытуцыі, якая гарантуе права на працу». Звярнуцца да прэзідэнта, спадар Крупскі, вы права маеце, а ён мае права пераадрасаваць гэты ліст у Полацкі гарвыканкам, што ўжо неаднаразова і было зроблена. Гэта звычайная ў Беларусі практыка. І няўжо вы збіралі подпісы за Александра Лукашэнку ў карыслівых мэтах, у разліку на тое, што атрымаеце ад яго пратэкцыю? А ўвогуле, калі казаць пра сутнасць праблемы, то назваць беспадстаўнымі прычыны адмовы ў працаўладкаванні, прыведзеныя ў лісце гарвыканкамаўскага чыноўніка, цяжка. Магчыма, вам, спадар Крупскі, варта пашукаць занятку не ў медыцыне, а ў менш адказнай і працаёмістай сферы, дзе звычайна ўладкоўваюцца людзі сталага ўзросту, каб мець сякую-такую дабаўку да пенсіі. На заканчэнне фрагмент ліста Юрася Навіцкага з Менску на тэму рэлігійнай цярпімасці ў Беларусі. Абураючыся фактам пераследу журналіста газеты «Згода» Александра Здвіжкова, якога пакаралі турмой за перадрук карыкатураў на прарока Мухамеда, слухач піша: «Згадайце скандальны фільм «Код да Вінчы», які выйшаў на экраны кінатэатру Беларусі ў траўні 2006 году. Пакуль каталікі не сталі ў пікеты, пакуль не пачаліся пасты, кіно ішло. Тыя 3 тыдні пракату не страсянулі свет, але яшчэ раз даказалі, што сённяшняя ўлада жыве не паводле закону, а паводле крымінальных паняццяў. Залішне казаць, што ў тым выпадку вінаватыя ў распальванні рэлігійныя варажнічы пакараныя не былі, і кінапракат не зачынілі. Той выпадак можна было б назваць выключэннем, калі б, аглядаючы інтэрнэт-старонкі, я не патрапіў на анекдоты антырэлігійнага зместу на сайце дзяржаўнага культурніцкага тэлеканалу «ЛАД». І тым жа вечарам 16 лютага на ўласныя вушы не пачуў на гэтым канале анекдоты пра Хрыста, пана і нячыстага, прычым даволі брудныя. Сорам такой культуры, у параўнанні з якой перадрукі Здвіжкова дзіцячая балбатня. Нашай уладзе дазволена здзекавацца з пачуццяў вернікаў, ухваляць людажэраў Сталіна і Гітлера, карнікаў Суворава і Мураўёва вешальніка, абражаць габрэяў, і з яе як з гуся вада, а ейныя СМІ, якія ўсё гэта робяць, не толькі не зачыняюцца, але існуюць за нашы падаткі, гэта значыць на сродкі тых, каго абражаюць. І пасля гэтага ўлада яшчэ нешта гаворыць пра падвойныя стандарты ў адносінах да яе, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Да напісанага слухачом дадам, што згаданага ў лісце журналіста Александра Звішкова ўлада ў выніку ціску міжнароднай супольнасці вызваліла з турмы 22 лютага. Супраць жорсткага прысуду журналісту, а яго беларускі суд за дацкія карыкатуры пакараў 3 гадамі турмы, выступілі нават кіраўнікі аб'яднання мусульманаў Беларусі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Листы слухачоў на свободу читал и комментовал Валентин Жданко. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх перадачаў.
У калекцыі мастака Алексея Марачкіна немало прадметаў, якія з рэчаў звычайных ператварыліся ў артэфакты, экспанаты будучага музею. А пакуль мастак плануе зладзіць выставу.
На цэнтральным месцы бел чорна-белы сцяг спалены на палову. Ён на пляцы незалежнасці цэлыя суткі быў там, але ноччу нехта яго падпаліў. Такі сімвал ганенняў на гэту нашу сімволіку.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, чэшскія палітыкі і ўрадоўцы, прадстаўнікі беларускай грамады. У Менску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку напісалі сёння беларусы ў Празе, горадні і іншых гарадах. Сёння ў Кіеве пачалася «Беларуская вясна» – фестываль беларускай культуры ва Ўкраіне, арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У праграме фэсту забег на лыжах па асфальце і паказ беларускіх фільмаў. У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годдзю хатынскай трагедыі. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэру апазіцыйных палітыкаў і дэмакратычных актывістаў. Ахоўнікі патрабуюць падпісаць абавязательства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да дня волі. А зараз на хвалях свабоды невядомая БНР. У серыі перадачаў, прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння наступная гісторыя. Аўтар перадачы Сергей Шупа распавядае пра ўсходні вектар замежнай палітыкі БНР.
Москва, жнівень 1920-га. Залагодзіўшы апошнія неабходныя фармальнасці, старшыня дэлегацыі БНР для перамоваў з бальшавіцкім урадам Васіль Захарка заняў сваё месца ў цягніку, які кіраваўся праз Петраград на Рэвель, і з нецярпеннем чакаў хвіліны расстання з гэтым вялізным і бязлітасным горадам. Калі да адыходу цягніка заставалася 5 хвілін, Захарка пабачыў за вакном знаёмы твар, і настрой у яго адразу сапсаваўся. Это быў прадстаўнік наркамату міжнародных справаў таварыш Гай, які апекаваўся беларускай дэлегацыяй падчас яе месячнага бясплённага сядзення ў Маскве. Гай папрасіў Захарку затрымацца яшчэ на некалькі дзён. Васіль Захарка выйшаў і, плюнуўшы на ненавісны маскоўскі брук, панура пацягнуўся за бальшавіком. Неяк не так яно ўсё ўяўлялася, калі ў снежні 1919-га, раскалоўшы Раду БНР, ачысціўшы яе ад прапольскага элементу, беларускія сацыял-рэвалюцыянеры і сацыял-федэралісты ўзялі курс на нацыянальнае паўстанне і завязалі патаемныя кантакты з бальшавікамі, спадзяючыся на іх падтрымку. Польскія рэпрэсіі, якія расцерушылі лідараў БНР па Еўропе, на пару месяцаў паралізавалі выкананне гэтага пляну. Аднак ужо ў красавіку 20-га прэзідыум Рады БНР пасылае з Берліна тэлеграму наркаму Чычэрыну з папярэджаннем, што без удзелу Беларусі ніякія перамовы паміж Польшчай і бальшавіцкай Расіяй адбывацца не могуць. Прэм'ер Вацлаў Ластоўскі, выбраўшыся з Менскага астрогу і асталяваўшыся ў Рызе, упаўнаважвае Янку Чарапука выехаць у Рэвель, тагачасны фарпост бальшавіцкай дыпламатыі, і распачаць кансультацыі з прадстаўнікамі савецкай Расіі. 25 красавіка урад БНР дасылае Чычэрыну праз Чарапука ноту з прапановаю прызнаць незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі ў яе этнаграфічных межах і неадкладна прыступіць да мірных перамоваў. Праз дзень Чычэрын адказаў на гэтую ноту тэлеграмай.
Так как в силу господствующих обстоятельств советское правительство недостаточно осведомлено о положении дел в Белоруссии, и принимая во внимание, что белорусское правительство действует на территории, занятой вооруженными силами страны, находящейся в состоянии войны с Советской Россией, советское правительство, ввиду дошедших до него сведений о перевороте, совершенном внутри Белорусской Рады, видит себя принужденным прежде всего запросить сведения о том, каковыми являются отношения белорусского правительства к польским оккупационным и центральным властям с точки зрения свободы волеизъявления названного правительства и той силы, которую оно способно придать своим решениям. Чичерин.
На гэты шматслоўны і блытаны тэкст Чарапук пастараўся адказаць не менш шматслоўна і блытана, і вынік не прымусіў сябе доўга чакаць. Наступная тэлеграма Чычэрына складалася ўжо ўсяго з 4 кароткіх і ясных пытанняў. Першае, на якую тэрыторыю пашыраецца ўлада ягонага Чарапуковага ўраду, другое, якімі рэальнымі сіламі валодае, трэцяе, якія мае ці можа мець перспектывы на выпадак ваенных дзеянняў, і чацвёртае, чым можа гарантаваць Расіі, што не будзе адыгрываць ролю прыкрыцця для іншых дзяржаваў. Янка Чарапук павіншаваў сябе з першай перамогай. Бальшавікі былі на кручку. Упаўнаважаны міністэрства замежных справаў Янка Чарапук, адчуваючы надзвычайную важнасць сваёй місіі, пастараўся адказаць расейскаму наркаму з належнай саліднасцю. У адказ на вашу тэлеграму, пісаў ён, паведамляю, нягледзячы на тое, што заходняя частка Беларусі ў гэтым часе акупаваная польскай вайсковай сілай, улада Рады народных міністраў Беларускай народнай рэспублікі пашыраецца і там. У гэтых месцах галоўным чынам праяўляецца актыўная дзяржаўная дзейнасць міністэрстваў унутраных справаў, прапаганды і асветы. Чарапук не стаў удакладняць, што ў першым міністэрстве была занятая толькі пасада самога міністра, а двух другіх на гэты момант наогул не існавала. У сваіх дзеяннях, пісалася далей у адказе Чычэрыну, урад абапіраецца на ўсе беларускія грамадскія арганізацыі, саюзы, кааператывы, прафсаюзы, а таксама на густую сетку сялянскіх радаў, якія ўсе працуюць пад кіраўніцтвам надзвычайных палітычных камісараў. Ваенная сіла складаецца са шматлікіх партызанскіх атрадаў, якія знаходзяцца пад кіраваннем Рады ваеннай абароны. Да партызанскіх атрадаў таксама можна далучыць беларуска-літоўскія дывізіі, якія хоць цяпер і знаходзяцца пад польскім камандаваннем, але ў неабходны момант перайдуць на бок войскаў беларускага ўраду. Адпаведная рэвалюцыйная праца ў гэтых дывізіях ўжо вядзецца. Рэшта Чарапуковай тэлеграмы была вытрыманая ў падобным аптымістычна-наступальным тоне. У канцы ультыматыўна паведамлялася, што пра перспектывы ваенных дзеянняў ды розныя гарантыі з Расіяй будуць гаварыць толькі калі яна прызнае незалежнасць БНР і сядзе за стол мірных перамоваў. Прэм'ер Ластоўскі, атрымаўшы копію гэтай тэлеграмы, чамусьці не натхніўся Чарапуковым аптымізмам і адрэагаваў рэзалюцыяй даць выгавар грамадзяніну Чарапуку за яго непраўдзівыя заявы савецкаму ўраду. Наша сіла палягае на нашым маральным праве на незалежнасць, а не на рэвалюцыйнай прапагандзе ў літоўска-беларускай дывізіі.
На хвалях Радіо Свабода гучыць перадача «Невядомая БНР». Ля мікрафону аўтар Сергій Шупа.
Нягледзячы на няўклюдную дыпламатыю Чарапука, агульная сітуацыя на ўсходнім дыпламатычным фронце БНР выглядала шматабяцальна. 17 траўня Ластоўскі піша ў лісце сваім віленскім паплечнікам па партыі эсэраў.
«Настаў у нашым дзяржаўным будаўніцтве вельмі важны і адказны момант. Мы знаходзімся напярэдадні прызнання нашай дзяржаўнасці Антанта і Расіяй. Перамовы з Чычэрынам вядуцца аб прызнанні незалежнасці і аб ачыстцы Расіяй этнаграфічна-беларускай тэрыторыі. Яны большыя за нас, нацыяналісты, і заяўляюць, што Смаленск – велікарасійская тэрыторыя. Усё ж афіцыйнае прызнанне павінна хутка наступіць».
Чичерину досилається повторна нота з пропановою признання незалежності і виводу совєтського війська з етнографічних білоруських територій. А 30 травня у Ризі на політичній нараді керівництва БНР заслуховується доклад Палути Бадунової, яка тільки що вернулася з Москви, де вела партійні перемови з російськими есерами. Під час поїздки їй удалося довідатися про неофіційну позицію большевіцького керівництва щодо Білорусі. Коли Польща буде настоювати на межах 1772 року, дик Совєтської Росії на Заході лепш буде мати межу з незалежною Білоруссю, чим з Польщею. Тим часом з большевіцькими представниками у Ревелі удалося домовитися на конт візиту у Москву офіційної делегації БНР. Делегації у складі Василя Захарки, Янки Черепука і Міхася Маркевича доручалося провести перемови об признанні незалежної Білорусі і домогчися від Москви грошової позики на суму 50 мільйонів рублів. Вацлав Ластовський передав з делегації некілька листів до своїх московських знайомців. У листах гэтых серед іншого говорилося:
«Ми чекаємо, що найліберальніша і найдемократичніша держава і її славний, а братній нам народ російський словом і чином помогуть нам стати вольними, знімуть з нас і ржаві ланцюги неволі, які покинув на нас ненавідний російський царизм. Ми чекаємо від великого російського народу признання нашої державної незалежності».
Не менш наївне уявлення мав Ластовський і про суадносини державних ладов обидвих країн.
Що до державної форми, то у незалежної Білорусі вона буде більш лівая, ніж у Росії, міркуючи з настрою у народі, але думаємо, що не буде вона і такою руйнуючою у переходний момент. Одним словом, наша республіка народна – а гэта значыць, што формы дзяржаўнасці ўстанаўляе сам народ і будзе мець такія, якія ён палічыць за лепшыя.
З такімі настроямі дэлегацыя праз Рэвель выехала ў Маскву. До Москвы на початку ліпеня доехали тільки двоє – Захарка і Маркевич, да й тие по особку. Господари поселили їх особно – Захарку у готель «Княжий двор» на Антип'євським завулку, а Маркевича – в особняк наркомату заміжних справов на Поварской вулиці. Ніяких зносинов поміж собою яны у Москве не мели. Перамовы на початку обіцалі быць спрыяльнымі, але пасля, пад уплывам ваенных няўдачаў на Украіне, бальшавікі, каб забяспечыць свой правы флянг, 12 ліпеня з надзвычайнай паспешлівасцю падпісалі мірную дамову з Літвой, аддаўшы ёй беларускія землі Віленшчыны і Гарадзеншчыны аж да Маладэчна. Адрэзаны ад усяго свету Захарка, які выпадкова даведаўся пра гэтую навіну ў калідорах наркамату, тут жа падаў ад імя ўраду рашучы пратэст, на які, аднак, ніхто ў Маскве не звярнуў ніякай увагі. Тым часам на польска-бальшавіцкім фронте адбыліся новыя змены. І пакуль беларускія прадстаўнікі надалей чакалі працягу млявага дыялогу з маскоўскімі палітыкамі, палякі пакінулі Менск. 31 ліпеня адбылося паўторнае абвяшчэнне Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусі. Гэтым самым для Масквы беларускае пытанне было фактычна вырашанае. Саджаны з цягніка, Захарка затрымаўся ў Маскве яшчэ 3 тыдні, але затрымка гэтая не дала ніякіх вынікаў. Праўда, адзін вынік усё ж быў. У беларускіх палітыкаў настала поўнае працверазенне ў стаўленні да савецкай Расіі. 7 верасня Рада БНР і Рада народных міністраў накіравалі ноту пратэсту Парыжскай мірнай канферэнцыі.
На змену польскай акупацыі на Беларусь прыйшла новая расійска-бальшавіцкая акупацыя. Пачаліся на Беларусі ўласцівыя беларускай уладзе тэрор і гвалты. Крайнім выразам гвалту ў галіне свабоды нацыянальнага вызначэння з'яўляецца бальшавіцкі акт 31 ліпеня гэтага году, які абвяшчае Беларусь савецкай рэспублікай, сфедэраванай з Расіяй. Імем беларускага народу ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі, прыняўшы ўладу ад усебеларускага устаноўчага кангрэсу, надзелены даверам усіх беларускіх палітычных партіяў, арганізацыяў і групаў, горача пратэстуе супраць бальшавіцкага акту гвалту і заяўляе, што ён разам са сваім народам будзе змагацца з накінутым яму ўжо другі раз савецкай уладай актам і з прызначаным Масквою насуперак волі беларускага народу савецкім урадам, які ўзурпуе суверэнныя правы беларускага народу.
Мірная дамова паміж БНР і Расіяй не падпісаная і дагэтуль.
Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.